Juan capítulo 18.
Jesús de Hesha enara. Y mine humi inwa dunanaguara. Diklo do choi kia cedron amikata dagmi mai kal jikububra hene bakluska. Hena y kawahun inwa dunanaguara. Judas ale Jesús huaksa y kukuguawaya. Hewa hekin resune. Heneska Jesús niatapawa kara inwa dunanaguara rukinka. Heska Judas dehun guardiawa eja kawawukse. Nyakoi templo kuna na gua patkele chuitsa kui wawan, fariseo wawan hewa wukse, zinita, kalbata wukale kanta, nyak pukleta. Ata Jesus wa inhunyer ka hiba ormi i ukaha mi bikole kui. Hekinka i minehu i hewa wukinka te chaka i hewa yan.
Jijule kemba stere.
Hera i hewa te kuka.
Jesus Nazaretwa.
Hera i teisha.
Jisne ire.
Judas, alei huaksa kaldunya i hewara. Jesús te isha i hewa ya jizne irera, hera nya wesaka i nya sikani shebeka, holona chao iski. Hera i te chakani i hewa ya.
Jijure ken bas tere.
Hera i hewa te kuka.
Jesús Nazaretwa.
Hera i te isha.
Jiz te isha jizne ire. Heke i bas te jiz jure kenra, hiwa hoa mina hurubitaba.
I te heke isha iona klo hishte i wakinwa i jile kei. Bawa imele jis yawa maniani kawe kane wakuna jis ukuhami. Simon Pedro wa espadashke, he sikaksa ite. Hewa ite chui wa tsakwi kanaklubika. I kuku wu motiahami. He kanaklukire Marco. Hera Jesus te isha Pedro ya.
Ba espada patkuani kuna. Sakane te jis ya kopa chatera. Ka ire jis kawuta he jeguana.
Hera he guardia eja kawaire, i tsakwire. Templo kuna na gua patkele judio wawa ire, hewa te Jesus kukawa muawa. Heminetse inwa sekatere anas wakin, hera kaifas noa kikinka. Hera he kaifas nere he anyo wara, chui watsa kuinre. Hene wain jile judio waya, baisinre eklaba medwe wa sa hewa bikore sekei jen ire. Simon Pedro ire, Jesus wadulanak el ire, hewa minehuru ii itakin. He yi el desunle chui tsakwinwa. Hekinka hekawahun Jesus da chui watsakwin huitakin. Ata Pedro atana huitak kutkeleksa kuska. Hera hei el dolanak Jesuswan, hera sune chui tsakwinwan. He deksanho te kakia busi i kukukugyan. Hera ite Pedro kiawa in harka. Hera hei kanakle i kukukuk te chaka Pedro yan.
Kawara i hewa dolanawa kshan ekra kuna na?
Hera ite isha.
Kajis de hewa kuna.
Heska kanakle waire. Templo kuna na guaire, hewa wa jokuwa karka te kantzen li taenkinka. Heska i hewa taparzon klukin bana. Hera Pedro bar kaldunya i hewara. Chui watsakwin te Jesus wachakewa i wandulana wakin kaire i kahunyekin kaire. Hera Jesus te kuka.
Jis te hishakan his kawanya bikore wakataska. Del jis te zapaktare nya pakta kluhuiska. Nya kai temploska. Hes karo judio wa bikole nya tapaonkle. Kajis mahiani jinere hakika ikuna. Hera hijeba te jizwe chakewena. Manele wa jiz teres sena. Ihewa nye chako hirene jizwa ijilere. Ihewa wa inhunyer. Hine jiz te ishara kai.
Ite heke ishara. Hera templo kena na gua ekla kaldu heska. Hete Jesus pa hulawa te ishanya.
Ijeba te chwea tzako ikuke heko irena.
Hera Jesus te ikuka.
Jis te ishare jakeira, isho jisya. Hisha jis te jakeirena. Ata jis te ishare baira, hijeba te jis pana.
Hera anas te patkami molewa chwiwa tsakwin kaifas wakin. Hedelehami Pedro bar kaldu joko kuhami. Hera heska tsonwa te ishanya.
Kabare ihama dulani washin akra kuna na.
Hera ite iblawa te isha.
Kajis de hewa kuna.
Chui wa tsakwin kanaklo ekla, hera ale Pedro wa kukutele humi hesakawa, hete iwe chakewa.
Kavane sojis de kajekubla na Jesus darana.
Hera Pedro kanjwawani. Hera hewesaka oshkoro anaka. Nyere kanyir damakara, kaifaska i hewa wa Jesus minetse pretorioska. Ataka i hewa minene wa pretorio na. Hera ka i hewa yana chanklewa kuna nyaje. Hera i hewa wa sikta wa bakre hukin hikyo kla hekka tukla nya. Hekin ka Pilato deksan i hewa wakin ka te isha.
Hikwain bas te hiekla katye genre na.
Hera i hewa te kuka.
ke i hekuna hicha ke i wagbrera. Kasa i dene tsembu uki.
Hera pilato te shai hewain.
Baswa wako i tsomi, te iwa bige tuksan baswa wako i hami.
Hera judio wa te shayan.
Ata kasa ya kami kuna jani tegruwa.
He shai hewate, hera iona kle hishta Jesus wain jile kai. He shai tera i huniena kle hishta i dua miwara kai. Hera pilato minewa huni pretorio na. Heska i te Jesus kiami i waki. Hera i te shaya.
Baner judio ata kuirena.
Hera Jesus te kuka.
He bate i chaka bi ketsara boa ketena. Ata kua te maya jis pakarena.
Hera pilato te kuka.
Kajis de judio akuna. Ata bawa keken iska wa ira, chui tsa kuin wa ira, hewane te bahuak san jis yara. Hera hima bate rena.
Hera Jesus te kuka.
Jis da sa tsakun kahe ken ira kahis kakuna. Ata jis kuna sa tsakun ije kahis kara. Hera jis tsat kwa kwat kemi kajis huna gleksa kuna hudio waya. Ata jis da sa tsakun kahe ken ira kahis kakuna.
Hera Pilato te shaya.
Hera ijina simbar sa tsakun na.
Hera Jesus te kuka.
Bate ishe jis da sa tsakun. Ata hene je jis konare. Nyakai hene je jis de kahis kara. Hera jiswa, hirai jinasi tei shakle. Hekai manewara hirai jinasi hamiwa bikole te jista seke.
Hera pilato te chaka Jesusia.
Hibara hira i jinasi rana.
Nyara pilato te heka isha enara. I deksanhu ni judio wa wakin te isha ihewanya.
Jiswana i fuerka ira nui taani. Ata baas wadu lada, saktawa bakle oke kewe shana. Jis te se wetele wan wa shana ekla wajek sa ni basiyan. Heke baas kinji shena hudiyo atza kuin wajek sa ni basiyan na.
Ata i hewa te shani te ki.
Kehe huak sa ni, ata barabaz ne huak sa ni re.
He barabaz de sakin sak, inwa sahi haki blakle.